wala munyu biosu life word biosu ne wake wala munyu mba hanye nge munde libindo no wane wake mwa munyu mba nye hamdo wajefia konya Bible Baptist asafu omi emi nge munyu tuno achemi ken osofo Timothy abrosu ne inge Bible Baptist asafu onya wane wake munyu mba nye hamdo ne muno ninemene ike nge hiyoji asafu biome ke Deacon Daniel Tete ke Paul Asem ne ema read ema kane wakekle womio hawo ne kekle womio wa mananga yowel womio yineji enyo ke je kuku neji nyimle nyo ke panyo ke asi nyimle nyo ke ne ema kane hawo nu anu ma won
yowa womio yi enyo e kuku neji nyimle nyo ke panyo ke asi nyimle nyo ke ne ipa ipenya wa bu ma won yutwe besio maple ye mumio kapwe nochwa nono nyabi nyumome ke nyabi yome
bible hanu wa sisinu ka pesio mau ma nyagbe bem no mau ma ple mu konkron kapwe no fia nono ne wa bi nyumome ke yome ama tu mau munyu
mafia ye segbion
me na mafia mau segbion ne
nyani mawi yome ma nran ramihi
ne nimewi ma wosine amanran rami
ne nyeni ewi ome manani nahi
ne niewi hu manani nahi
nimenyo kene oke jame abi omio maplaye mumio kapwe joli ke mawayi hi pu ano
ma munyo wa choka nyagwe benomio e maple emunyo kapwe choli ke abawayi ano ne akashie emunyo naka ye mawe udasi ani ingela no obio ekon ne pio ne oye o mawe udasi lo ne oche o heke Christopher no je no ye o mawe udasi nge enoji siwom alo siwom ne mawke hawa nga mumu mawe hawa no fenu nga mumu ke helomi ne mumu no eke o munyo tunlo ne 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 mawe wade ji ekon mawke ewo wasi ga benomio e ma point plein e mu konkron kapwe ne wicho win ke ye wicho win ano ne ani nyagwe benomio onumo e mu konkron he nge omilo no na benemo mu konkron nge ni chunge omilo ke mo mu konkron no ne e ke ma point kapwe si nyagwe benomio ne onuhe nge omi ne okachunwe ni o le ochoka o Kristo jami no ko nge ja e tofa ayi menga Kristo mi ni hane benomio wa hene wanga Kristo mi ne wa mia wa hwa ne wa dasi pe nge nya gbe benom e ja kan be ma ne be ko be ha wo hu ne jama bio mi o ke Kristo je ko nge anu nya mi o e ma ba kan mini ochu ke ha Kristo ne mini ma bom wo mini yibli obawo be fe be fu nge ne ibio sikan ani ne ma bo wo ke ba ji o mi o ne wa bisike je wa je ke ba zugbano no ne mini wa mapem nge zugbano no ne je wa makpale ke ya endo meji bin nimke oyi omo gbe yo endo meji ne esano bio he no le kan mo bombo nge bloku no ne esane o oba na oba sumole ne ani onga mo sumo nge bendo mi lo alo nge ne ne monche osun pe mo bemba ne Yesu Kristo ma je ko nge anu nyami ne mo ba ko joji yo lo yo endo ne endo meji prophecy alo kan gbamine agbake hawo lo wa ye kekere gbamine agbake hawo nge machemawo mi o ineji eten kuku neji nyunwa kekwa go nyane wa nikan le lo dikun po asem ne kan hawo
machemawo mi neji enyoni o yi eten kuku neji nyunwa kekpa go eke ko hi obe fiaye ne hio mi hu be ne seken o nyudo ne o ma hi tototo kenyu ne nye kenye wemi lohwehi ke lohwehi ne truo trumio mananyu manu amen
amen lo hio mo nge wade kan nyagwe benomio ne ni beneni amihewa ne no fenu nge de kan jiomihewa 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 no ke mono ko he maha Kristo no mango Kristo kan le ji opon lo ke o iwa hele lo leo hio mi bene se o mana nyu manu ne olo wihu mananyu ne amanu ne noko noko bo hiaye eno eji abene anwo bu ne anwo chonka ma umunyu ebe ha ekewara no ye wa hebe ofin se wa mana nyunu wa manu ne noko noko be wa hiai neneji nene chano wa mana nge nomes alo mose wumiyo yi neji nyuma kanyo kuku neji ekpa Numbers 12:6.
Mose wo mineji ewiani o. Ekukuneji yineji nyuma ka enyo ka ekukuneji ekpa. Eke Yawa de meke. Jehanel nyebu mitwe. Ke balokunge nyepeti o. Ninami ne imi yawe iji oye hesi ke chon lenge haleluya eke yawe de meke jehanel ke nyebu mitwe ke baloku nge nyepeti o nina mimi ne imi yawe iji oye hesi ke chon lenge
amen ne ne hla na chon otwebe ji o nya nyagbebe no mi o Balon be na his kajeblema. Jano jom le chakewe bene mo bo jom yo chakewe. Si o one chemene wa ni pepe ne hane wa ne wa jemianya. Se balon mene a his kajeblema. Aje, ne nyeu ne nyenge pio, nye di bali ne nyenge pio. Ne nyemacha mo ni chimiono. Lokabe no wa his kaye no wa kwenye Kristo biyono. Bali maje wa kweti, ne maje bene oma. Bahesin no ma jamo no ma ngo Kristo no ma nyenge Kristo brono ma o ma je gbali nke hawo ne abagba ke chunwo ka be na pe ngeble ma bi omi no ne ne o cha no ji ninam ne ma o ma je ke chunwo le jon wa ma na nge Acts chapter 9 verse 10 to 11 ka ni hawo nge dangu yo
hallelujah
amen
mancha ma ni chumi o yi
Acts, Bofu, Acts.
Hallelujah. Bofu wani chumio, ji ne, ekukuneji nyuma, ke asi, nyuma ke kakio. Eke, jame abio, Yesu se nyelo, kune achele, Anania, nge Damasku. Nyomche okele, tumunyu, nge Nina mimi ne edeleke Anania henoke nyomche nemi nyuma keka ke nyoke nyomche odeleke draho hene oya yuda we ominge hene ne oya yuda we ominge hene bejigbe ne ache tromo ngeo ke osulejon binyumuko ne ache saulo neje taso osin enga soli amen
amen ne ne la na de wo chepe di o nufu ko nsi ne eke christofoli yin kuno no ne eke mi mechuwo ne ehime ni ne sepe Ne ya ne ape Kristo folin yaya ne Yesu Kristo je ipokecho le kanla ne engbe nga eno ne Yesu Kristo je ipokecho lo engbe yu ne niu ne maucho Anania keya ne ya ne achale kuni naka Yesu Kristo ne enge hifo ye ne alo ne ne nga niu me peyo Kristo folin me peyo leji ne ne enge le Yesu peyo ne lo ne nga la no nusika jio Benom lebe na hu monge akrabacha poke nge wahewe lo keka okoe ha Kristo no nyenge anukwale mio mo keka alo noko tesi ma tesi kesi mo mo mahane no ngwe mayu ne keka mo hane no ngwe yu ne no piae ne naka peye yam kesi ma wo mo mahane emakwale jegbalo ne emakwale cha amenu Lo bem no kekan wa peye yam kesima wo ni wa jaje wa yam yo mo mahane wa manacham nga yesu biem anyime ne ni nganye de no eji hello munyu nikanye ngatu keka ne ajeke adeke pojemio aloni nami wanga hello mnono wanga mumuno nyanwa ene ne bible de wanga mumhu koka ne machama omio neji enyo ineji ekwa kuku neji nyuma kekpa aguo ekane makane hawo ngedanwe
manchama omio neji enyo nio ekuku neji ekpa ineji ekpa kuku neji nyuma kekpa aguo eke keka ne Elijah soli ne edeke yawe ipa mope bli ehengbe ne ehiano yawe bli nyumu yuo hengbe ne bene eke hiyo la opongo hi ke lata zuba lehi baba ujineo nge yukuono ne boli Elijah kekpi. Amen.
Amen. Nena nga wadoe pejiyo. Gbaloko hinsi nacha Elijah. Nejema gbalono. Keka ni ato imya ya mge maubima hiyo. Adiyo meke kiken lo kiken. Lo macha ko hinsi. Ne macha waketo imya ya mge maubiyo kome ahiyo. Ne gbalo ya diyo maubiyo me. Ne macha bi lanche nimli alo e kansilo keno. Ne mini ne kwa wogange hiyo. Ne adiyo maubiyo me olu. Ne en koto maka ke die ke mache chapi no kone ade mi o se gbalo ko ne nge ma mi o le ne ke pe o ko ade no ko e ji opo ke ha ni o mo ne ne macho ke o ke jan yo nyono mi o ma ne nye anu jama gbalo ba ham ne ke nye awo jama gbalo ke ba ko ne ne ngo make yi no be ne macho wo so jan fu na ya ne awo gbalo ke ba Balole eke a boy, a wasi, now a mahi. Ne boy, ne tesne as young, ne a chair, a new chocon. Ye new chair, new chop, buy a soldier, and so napo I get pay. Ne so macho, a so balo ble, a boy young man, Benema ble, and well named my blio. O ne soldier, ne a his no pongono, ne a boleme, a ye pay. Neji mau bafo ina hinsinga kongono ne abole mi o ahia pe soja me ne amane abagbe mi opo ne eyegbe lo ni ngala no ni ngala no le peji o he bene be sune esa no mo kristo kan le ju kon lo ko yi wa hele lo ne lo lo pe ne ma no ma na yo ma che mi umblo no he hu ma jo mu nges gbano no eja kan be febio ko mo kristo no le le o bafo ina epe ngo hi o ehia pe Ase cheme ne udano wanga ase cheme gbe ni wake wanga wo cheme gbe wanga mum ni chula ko me gbe si o kanga kristo ofo ina nga ohio ahia pe jama na o me chwepe lo anyi mi me na nga mi twebu ye na ni nga la no nu su special besu ne sa no nga kristo kan le jo pon lo ko iwa hele lo ni ko nga kristo kan pon lo ko iwa hele lo o nga ne ne iwa nam ne he wam ko be ne ma nyi ma yo nu nga zugwa no no eno ne inga la ne Kongwe Kristo lolo le esube ne madio kwa kemunyo yanyagwe ne ne madio ko nje kenyesi Kristo mo ba hiomi ne wango mukape no ne keje kunga ya nyami o be lambipe ne ne wakama gbenyaji wa Matthew sanegwe kwa yi neje no igwam neje nyumna wiya ke enu ne hane akande ha o ngetangwe
Matthew sane papa yi enu emigbam neje nyumna ewiya ke enu eke Kone nyepe nyeche nenge hiyawiyo bime.
Nyepe mau nenge hiyawiyo bime. Neneme ne piyo mau nenge hiyawiyo bime. Ji neneme nango Kristo kan leji akponloka iwa hele lo. Kongwe Kristo kan akponloka iwa hele lo. Mau ya debo niji yo. Se kongwe Kristo kan akponloka iwa hele lo. No piyo mau bi. Jane Bible hanu anu isinge John chapter 1 verse 12. Eke neneme na hele yo. Mene hewa mhame bloka api mau bime.
Ejaka eha epunje nge nimni yaya mihi ke nimni papa hi ano
he lale ne angade o chwepe jo tuone je no numla papa ji o numla yaya mji o ji o pon ma je ke ho yo mi ne ne no numla papa ji o numla yaya mji o ji o yo mi ma ne ke ho se mo ho ne nimme ne ji ango kristo ka pon lo kai wa hello me ji ma obi me
ne eha yo mi ne ha ni ne pio no ne da ke ni ne pio none de chuo Amen.
Amen. Lo anyi no nga hio no nga mituebuye. Hefia he no nga no nga mituebuyo. Ke onwe Kristo kan pon lo ko iwa here lo. Mo wa de boni ji o. Se chapi mo bi ji o. Lo keji kan onge la no pe mo bi o. Lo nenu ma de no de ke nyesi. De ke nu cho Yesu. Inamosin. Kamune ligbino. Omunyo bai ngo. Inakaya yam pe lo jim. Kaya yam chuepe ne kim. No oba hie twi mi oba ngo mi kepo no ne ma hin sike hamu ne ko je ko hwe anu nyami o ma ko pe lambi inamosin kamunda ligbino oke tom twa peke no ma e bia ne wala wo mi o amen
amen
ko kim sole sole no le hefia no nga no nga egbinu yo munda ligbino obe ma obi na ma obia nga wala womiom kaje muno sekeya ko yesolem kuwo le wanga fia konya bible baptist nga au chapla wionya ko ba lejon wa pio solin nga ko ba lejon wako makase mo munyu ne wa macho blo no ma his nga christum ke asibene christo ya jiku nga anunyami ma one pio he ne jo ne yeke bua o achemi osofo timothy abroso emini ke ma munyu bahanye ike dikin dan Deacon Paul asem mau ne jonye ne pianye ke asimu no chi hu onye manu aheku kenye ngala ne nye bim no kwa nye mai ma chenye kwa no 0243 0243 0243 314723. Hello 0271 772154. Mau ne jonye one pianye ke asimu no chi hu onye manu aheku. Amen.
Amen.